Ja mám takú kuriozitku, že ja som šiel na pohovor do McDonaldu a neozvali sa.
Nemyslíš vážne? Veď tam naozaj už asi zobrali všetkých v tej dobe. Ahojte kamošky, moje meno je Lubica, práve počúvate podcast Kamošky bez krabošky. Tento podcast je venovaný všetkým ženám, dievčatám, slečnám, ale aj nejakým pánom, ktorí by chceli nazrieť trošku do ženského sveta. Spoločne si pokecáme na rôzne témy a aby som nerozprávala len ja, budem si pozývať aj rôznych hostí. Niektoré témy rozoberieme s mojimi kamoškami, iné s mojimi kamošmi. Práve počúvate podcast na tému Kedy povedať áno novej príležitosti. A ja som veľmi rada, že po takomto dlhšom čase, kedy sme sa nepočuli s mojim hosťom, môžem privítať v tomto štúdiu Robíme Art jedného šikovného, mladého, schopného chlapca, ktorého určite všetci poznáte. A volá sa Martin. Martin, vítaj.
Ďakujem. Cítim sa, že som tu znovu prvýkrát. Takéto privítanie sa mi ešte nedostalo.
Naozaj, ale myslím, že každý krát, čo si tu, tak to privítanie je vrelšie a vrelšie.
za chvíľu asi neviem ani odchádzať.
Martin, budeš tu sedieť, ani sa nehneš. Nie to som chcela, ale chcela som rozobrať spoločne s tebou jednu tému, pretože pracuješ, ja tiež pracujem, sme tí šťastní, ktorí aj počas korony majú stále stabilnú a dobrú prácu, ale chcela by som sa porozprávať presne na tému, že kedy povedať áno novej príležitosti. No a Martin, a moja prvá otázka na telo spojená s prácou je taká, že či si aktuálne vo svojej práci šťastný?
Myslím, že áno, že celkom som stále spokojný, pretože ja svoju prácu vnímam možno tak inak ako iní ľudia, hej, že či, ja neviem, oceňujú ma tam, alebo či sa dostávam na nejaké vyššie pozície. Mm-hmm. Ja to skôr vnímam z takého nejakého ohľadu, že či momentálne robím to najlepšie, čo môžem.
Hej,
že pozriem si, povedzme, ten trh práce, aké sú tam ponuky a kde by som mohol ísť a pracovať a keby som tam mal vedme ohodnotenie a aký by to malo prínos pre môj životopis a aktuálne teda stále vidím, že práca, ktorú robím, ma asi najviac nejako vystihuje a najviac aj mi dáva jednak do mojej kariéry a aj do mojich skúseností.
Čiže ťa naplňa asi šťastný.
Áno.
Aktuálne. Dobre, a keby sme sa mali tak možno spätne pozrieť, že ty si vybral prácu a toto nie je tvoja prvá práca, ale pracoval si už aj inde predtým. Podľa akých kritérií si vyberal terajšiu prácu? A čo bolo možno iné v porovnaní s tou minulosťou?
Tak v minulosti som bol trochu prinútený aj tými okolnostiami, pretože povedzme si to rovno, teda človek po škole by sa rád čo najskôr zamestnal a získal nejaký ten pravidelný príjem, aby vedel vyžiť.
Áno.
Takže aj keď samozrejme určite som sa orientoval primárne teda v rámci môjho štúdia, čo som teda študoval, to boli mass media, takže nejako v tomto ohľade som sa snažil aj zamestnať, ale...
Podarilo sa ti to?
No, v konečnom dôsledku nie, pretože ja som si našiel prácu, ktorá teda bola trochu podobná médiám, ale povedal by som, že veľmi vzdialená a aj keď som si myslel, že reálne to bude možné sa prepracovať na nejaké marketingové oddelenie, tak to sa nestalo, takže... Moja prvá pracovná skúsenosť nebola až taká ružová.
Čiže hovoríš, že vlastne... No, ono, traduje sa taká legenda, že väčšinou tá prvá pracovná skúsenosť a tá prvá pracovná príležitosť býva skôr taká bolesť, utrpenie a možno taká prechádzka takým, nie ružovým sadom, ale možno takým čiernym sadom. Že veľa ťa to naučí, ale nie je to, pri čom by si ostal. Máš to tak aj ty?
Myslím, že áno. Že moja prvá pracovná skúsenosť nebola veľmi vyslaná ružami. A jednak teda tam trpel nie len teda aj ten sociálny rozmer, že som nemal nejaký extra kolektív, ale zároveň aj finančne teda to nebolo veľmi zaujímavé ohodnotené, čiže človek fakt, že živoril. A tiež teda tam bol taký ten rozmer, že nevidel asi cestu dopredu, hej. Človek nevidel, že ako sa reálne posunie. Hej. A možno nejaké skúsenosti tam človek rozvíjal, to nechcem zase teraz úplne dehonestovať, ale bolo to také obmedzené, by som povedal, v rámci toho rastu človeka.
Áno. Akože ja si myslím, že každá tá jedna práca ťa naučí, k tomu, aby si si vytvoril minimálne taký pracovný návyk. A preto si myslím, že každý jeden, kto začne pracovať buď po škole alebo počas školy, tak hlavne ten pracovný návyk získa taký, že ráno musíš vstať, musíš byť v tej práci na nejakú hodinu, musíš tam proste niečo robiť podľa tých kritérií, ktoré sú nastavené podľa toho, na akú pozíciu sa teda prihlásiš, a musíš spĺňať nejaké výsledky alebo ciele, ktoré máš nastavené. Tak.
Je podľa mňa dosť dôležité, aby si človek zohľadnil, že čo mu tá práca vlastne dáva. Že ako toto, čo si spomenula, toto ranné vstávanie, to je možno súčasť tej disciplíny.
Presne tak.
Čomu sa človek učí, hej, že je taký disciplinovaný, že nevyspáva, neviem do akej neskorej hodiny, a reálne teda ide niekam a niečo robí, niečo buduje. Ale treba si samozrejme zodpovedať tú otázku, že čo buduje. A že pre koho to buduje, a či reálne možno by si nezaslúžil viac za to, čo robí, pretože množstvo firiem nemá takú tú ustálenú štruktúru, ako majú povedzme korporáty, a málo kedy sa reálne pretriasa tá možno tá taká celkom základná a dosť taká chúlostivá otázka toho platu, povedzme, hej, že by mal povedzme rásť. Ja neviem, zvykne to byť, že po 3 mesiacoch rastie plat, pretože sa skončí skúšobná. Ale napríklad vo firme, ktorej som pracoval, často po škole, tak tam takéto niečo nefungovalo. Tam človek musel prísť sám za vedením a vysloviť im teda, že práci sa zlepšil,
áno,
podáva dobrý výkon, tak by si zaslúžil peniaze.
Áno.
Tak. Takže toto je možno taká vec, ktorú by človek mal vždy zohľadniť, že či reálne teda je platený férovo, pozrieť si možno ostatné pozície na trhu, aké sú platené, porovnať si, vedieť argumentovať.
Mm-hmm.
A ďalšia vec je to, že mal by zohľadniť, že ako ho tá práca naplňa.
Mm-hmm.
Hej, že či sa cíti dobre po tej práci, či nie je vyčerpaný duševne alebo fyzicky, to už je asi podľa charakteru tej práce.
Hej.
A tiež teda, že či nemárni čas. Či teraz nie je momentálne niečo lepšie, čo by vedel robiť a posunúť sa niekam, povedzme.
A moja otázka je vlastne ďalšia v tejto súvislosti, že kedy a prečo si si povedal, že dávam áno novej pracovnej príležitosti?
Ono to bolo trošku spojené s takou náhodou, s takým prvkom náhody, čo bolo, že ja som mal toho plné zuby už dlhší čas, ale snažil som sa to nejako vydržať. Hovoril som si stále, že začnem, ale samozrejme bola tam jednak tá možno komfortná zóna a zároveň tam bolo to, že tá neistota.
Áno.
To je dosť nepríjemná vec, ktorú možno množstvo ľudí prežíva, že nevieš, do čoho ideš, hej. Pre tebou je jedna veľká priepasť a ty nevieš teda, že či nakoniec v tej priepasti nájdeš nejaký ten bazén, hej.
Mm-hmm.
V ktorom pristaneš a kvázi teda si v pohode a v podstate lepšie na tom, ako si bola predtým.
Hej.
Alebo že či proste niekde upadneš a budeš na tom horšie a budeš sa trápiť a neviem čo. Čiže takáto neistota prináša úzkosť a tá ťa ako keby možno oddialuje od toho rozhodnutia dať tú výpoveď. Ja som ale už si hovoril, že už nemám čo stratiť. Takže som vyskúšal jeden pohovor, ktorý bol zhodou okolností organizovaný v sobotu.
Aha.
Takže som nemusel ani klamať v starej práci, že povedzme, idem k doktorovi alebo čo.
Hej.
No a ten pohovor vypadol vynikajúco, čo bolo šťastie a
super.
Možno aj poslanie zároveň. Takže vďaka tomu teda som už vedel, že mám dvere otvorené niekde.
Áno.
A tým pádom som si vedel veci zariadiť tak, aby som v septembri nastúpil.
To je super.
A mohol som teda robiť konečne niečo, čo malo väčšiu perspektívu, bolo lepšie ohodnotené a hlavne bol tam lepší kolektív.
Áno. A pociťoval si v tej starej práci napríklad aj nejaký syndrom vyhorenia, alebo možno čím to bolo spôsobené, že si sa práve rozhodol, že idem hľadať niečo nové a idem povedať príležitosti áno?
Ja si myslím, že to je dosť silné slovo, syndrom vyhorenia, lebo mne to príde ako taký úplný extrém.
Uh-huh.
Že to človek zažíva už keď fakt má toho dosť a robí to nejaké roky. Že ja som pracoval v tej firme rok a pol a ani to nie, rok aj mesiac.
Uh-huh.
Takže ja asi som ešte podľa mňa mal skoro na takýto syndrom vyhorenia, ale samozrejme mal som veci, ktoré som robil. Jednou z nich teda bola možno funkcia alebo teda poslanie volať zákazníkom, ktorí si objednávali prostredníctvom rýchleho dodania, o ktorých sme vedeli, že budú spokojní, aby nám teda dávali hodnotenia na Heureke. A to bolo celkom zaujímavé obdobie a dosť som mal toho plné zuby po nejakom čase, pretože som si prišiel jednak ako robot.
Presne, no.
Zároveň mi to prišlo, že otravujem ľudí a v konečnom dôsledku prilepšujem firme, ktorá by mala teda podávať výsledky sama o sebe a ľudia by to mali hodnotiť. Nie, nemalo by to takto umelo
presne tak
byť manipulované. Čiže ja som mal jednak aj morálne zásady a jednak mi to úplne nevyhovovalo. Čiže toto bola možno jedna z tých vecí. Druhá vec bola telefonáty s ľuďmi, ktorí často boli nechápaví a nedalo sa s nimi dohodnúť. Takže takéto veci, keď sa skopili, tak samozrejme vrhalo to taký nepríjemný tieň na tú pozíciu.
Áno.
Ale nepovedal by som, že som bol vyhorený, iba som jednoducho mal toho dosť.
Hej, mal si toho plné zuby, ja to chápem, lebo presne všetci, čo robili napríklad v call centre, ako možno takú nejakú svoju prvú prácu alebo brigádu, lebo to bol celkom taký trend ešte počas vysokej školy, že keď sa nemala kde zamestnať, tak toto bola jedna z ciest. A sama som si to odskúšala aj na vlastnej koži, tiež som robila vlastne v jednej firme, kde som takto musela komunikovať so zákazníkmi a oslovovať ich a bolo to strašne náročné, hlavne keď po tých pár hodinách, čo tam stráviš na tom telefóne, prídeš potom domov, tak chceš mať taký kľud. A ten človek sa stáva aj potom takým možno uzavretejším v rámci nejakej potom spoločnosti, že už nechceš ani nikde chodiť, ani s kamošmi, ani nikde. A tá práca ti proste zožiera strašne veľa energie a toho času.
Presne tak, áno. Ja som mal rovnaký pocit, že nebolo to ani že nejaký syndrom vyhorenia, ale skôr, že človek bol tak duševne vyčerpaný.
Presne. Takže toto presne chápem. A ďalšia vec možno v spojitosti s tým, ako povedať áno novej príležitosti, je aj to, že máš nejaký kolektív a máš nejakú prácu, v ktorej si. A ako veľmi musíš mať ty ten kolektív rád, alebo teda ako to máš ty nastavené, že ideš z tej práce napríklad, v ktorej nie si spokojný, odísť a je aj kolektív to motivujúce, čo ťa drží? Alebo teda, vieš, ako to myslím, že či kvôli tomu kolektívu z tej práce dokážeš odísť, či ťa to nebude trápiť a ako je pre teba dôležitý kolektív v rámci napríklad novej práce?
Kolektív je veľmi dôležitá vec. Podľa mňa to tak upevňuje celkovo tú vieru aj v to poslanie a aj tá práca sa zdá taká ľahšia vďaka tomu, že teda sú tam ľudia, ktorí sa stretávajú s podobnými problémami a prekážkami ako aj ty. Čiže kolektív je veľmi vysoko v tej mojej stupnici a určite je to dosť rozhodujúci faktor, keď ide o nejakú novú pracovnú pozíciu. Čo je ale teda nevýhoda, alebo teda nešťastie tej mojej predošlej pracovnej pozície, je to, že tam ten kolektív nebol úplne upevnený. Akože niektorí ľudia tam vychádzali.
Áno.
Ale problém bol to, že tam nebola tá upevnená štruktúra. Jednak ako som spomínal s výplatami, tak jednak tam nefungovali také tie team buildingové akcie, ktoré boli veľmi zriedkavé a keď boli, tak často aj na tých akciách sa ukázalo, že niektorí ľudia jednoducho nie sú úplne v kolektíve a iní zase, že sú vynikajúci kamaráti aj bez toho, teda, aby na takéto akcie chodili. Mm-hmm. Čiže bolo veľmi ťažké teda len počas týchto limitovaných akcií nejako sa dostať do priazne teda väčšiny ľudí. A bolo to aj tak cítiť, že tí ľudia až tak nemajú záujem, hej, že povedzme. A to možno v kontraste na tú novú pozíciu, o ktorej som úplne nevedel. Ja som nevedel, koľko ľudí prijali. A nevedel som, že čo mám čakať, ale bolo úžasné zistiť to, že v podstate nastúpilo nás okolo 50. A bolo to ako keby nejaká ďalšia vysoká škola. Že v podstate ľudia boli v podobnom veku.
Áno.
Množstvo ľudí inak zhodou okolností tiež, čo nastupovalo, bolo v mojom veku, hej, že ja som v podstate ako keby rok po vysokej, už mal rok viac, ale množstvo ľudí teda stále bolo ako keby mojimi rovesníkmi. Čiže všetky tieto veci boli taký úžasný kontrast, hej, že prečo sa to vlastne oplatilo urobiť tú zmenu a ísť do niečoho nového.
Chápem. A čo sa týka vlastne toho kolektívu, tak ten je teda pre teba dôležitý. Ako to máš napríklad s platovým ohodnotením? Čo je vlastne to, kedy si povieš, že táto práca je fajn, v tejto práci sa dokážem nastaviť tak, že viem aj zarobiť, viem si aj nejakú korunku odložiť, alebo čo je naopak už to, že si povieš, že tak toto mi nestojí možno ani za ten kolektív, ani za tú pracovnú náplň, ktorú vykonávam, lebo žiť z niečoho človek potrebuje.
Tak ja by som možno v prvom rade povedal to, že ja som dosť náročný na platy. Že celkovo, že ja keď sa pozerám po bratislavských ponukách, tak vidím, že tie platy sú strašne malé. A až sa čudujem, keď vidím, že aká tu je teda nákladnosť a aké sú vysoké tie náklady na život. Ale nemyslím si, že by to malo byť hlavným faktorom pre rozhodovanie sa.
To určite nie.
Pretože ja by som teda radšej robil dobrú prácu za menej peňazí, ako robiť niečo nešťastné a mať to zaplatené ako kráľ, hej, že to je podľa mňa také potom predávanie svojho času. A toho úplne nie som fanúšik. Ja by som vždy chcel mať taký balanc, hej, že hlavne teda vidieť, ako sa viem v rámci tej práce posunúť, hej. Jednak čo sa naučím a jednak ako môžem zrásť v rámci tej štruktúry tej firmy. A možno potom sa pozrieť na ten plat, hej, že či je fajn. A ja si myslím, že v korporátnych štruktúrach sú tie platy celkom také vyžitia hodné, hej? Že človek sa vie zariadiť a vie si aj niečo odložiť, čo si myslím, že je úžasné pre mladého človeka, že nič viac nepotrebuje. Takže plat je určite dôležitý, ale nedával by som mu až takú vysokú hodnotu, ako povedzme možno tomu pôžitku z tej práce a tej vízie, že kam človek vlastne môže porásť. A ako by si skrátke zhrnula tvoje profesijné počínanie?
Keby som to mala tak v skratke všetko zhrnúť, tak každá jedna tá práca ma niečomu naučila, každá jedna práca mi dala niečo do života, od teda možno nejakej komunikačnej schopnosti, empatickej schopnosti, možno nejakej sebarealizácie, sebarozvoja, možno nejakého rastu, tak som sa dostala napríklad do firmy, ktorá podporuje hlavne moju kreativitu. Tým, že pracujem na oddelení, ktoré v podstate spadá pod marketing, tak aj to, čo som študovala a to, čo ma baví a to, čo viem robiť a čo som robila napríklad aj popri vysokej škole, že som písala blogy a články a spravovala som sociálne siete, tak teraz sa tomu môžem naplno venovať vo firme, ktorá mi dáva možnosť a priestor a takú tú dynamiku a príležitosť na rozvoj. Čiže toto sa mi veľmi páči, že som sa tak postupne vypracovala a teraz už sa môžem venovať tomu, čo ma baví a to, čo ma vie niekam posunúť. Aj v tom mojom profesnom, aj osobnom živote.
Dobre, ja by som ešte možno povedal, že v dnešnej dobe je taký trend, že človek nastúpi niekde na nejakú pozíciu, strávi tam 3 roky a potom prejde niekde ďalej. Čo si o tom myslíš?
Tak, ono je to tak, že samozrejme záleží od tej firmy, v ktorej pracuješ momentálne a ktorá firma ti vie ponúknuť niečo viac na ten rozvoj. Pretože keď si na nejakom mieste napríklad 3 roky, tak sa tá tvoja práca stane už kvázi takou rutinou. A pokiaľ tá rutina bude pretrvávať a nebude sa nikde hýbať, že ostane naozaj iba v tej rovine toho stereotypu, tak ty ako ten človek, ktorý vykonáva túto prácu, postupne už si to tak zautomatizuješ, že jednak môžeš robiť chyby, lebo budeš prehliadať veľa vecí. A ďalšia vec je to, že ostaneš zaseknutý v podstate v takom kolobehu a nebudeš sa vedieť posunúť. A preto si myslím, že ak máš takúto prácu, ktorá ťa už nenaplňa a ktorá ti nevie ani fakt, že maličký kúsoček pomôcť k tomu, aby si sa niekde posunul, a aby si sa rozvíjal, či už ja neviem, na nejakých tréningoch, kurzoch, vzdelávacích programoch, alebo v podstate v tej svojej práci a nevie sa dostať vyššie, tak si myslím, že tie 3 roky už ťa niekedy môžu tak zastaviť, že naozaj jediná tá cesta bude už iba zmena tej práce. A nemusí to byť akože, takto by som to povedala, nemusí to byť mimo tej firmy, ale môže to byť napríklad na nejakom inom oddelení. V rámci tej štruktúry firmy.
Interne
presne
sa
tak,
preradiť.
Interný posun. A ty čo si o tom myslíš?
Ja si myslím, že to môže byť dosť veci nadviazané aj na možno nejaké štruktúrne zmeny vo firmách, keď sa proste ľudia automaticky preradia niekde, alebo povedzme, už zmení sa ti ten kolektív, hej. Že jednoducho, ja neviem, povedzme, máš nejaké kamarátky v práci, tie idú na materské, a ty si uvedomíš, že sa zrazu cítiš sama, že by si možno uvítala zmenu. Ale akože ten zlom je zaujímavý, až to môže byť individuálne.
Presne tak.
Individuálne je to, tomu zamestnaniu, hej. Možno, že aký je čas vonku, hej. Že teraz je pandémia a tá práca možno pôsobí viac tak skľučujúco. Že človek sa cíti viac obmedzený, pretože môže byť len doma a pracovať.
Beto. Ale inak ja mám takú teóriu, že nie každá zmena môže byť akože zmena automaticky, teda že musí byť nejaká zmena k horšiemu. Že veľakrát tá zmena, aj napríklad preradenie na tú inú funkciu, ti môže dať taký rozmer a taký pohľad na tú prácu, že toto je možno to, v čom ešte viac možno sa chcem nejako skillovať, lebo keď sa už dostaneš do istého bodu na tej svojej pozícii, kde fakt nemáš toho posunu a nemáš načerpať už ani možno nejaké iné veci, lebo ja neviem, špecifikácia produktu, trhu, zákazníkov je proste už taká, že naozaj tam nevieš nič viacej vymyslieť, tak chytíš napríklad taký nový impuls, takú novú vlnu a naozaj ťa to môže napríklad aj osobnostne nejako rozviť, aj pracovne a profesne. Čiže aj to, že materská, tak to je podľa mňa prirodzený proces v každej firme. Vieš, že raz to príde, potom to odíde, zmení sa to a naozaj tá štruktúra sa podľa mňa stále mení a vyvíja.
My sme, keď sme boli v Spojených štátoch pracovať ako čašníci, 2 letá po sebe, tak sme videli taký možno takú zmenu, alebo teda taký kontrast v tom, že prvý rok, keď sme tam boli, tak všetko bolo také zaujímavé, záživné, lebo sa človek učil, proste nabral nové skúsenosti.
Hej.
Ale druhý rok už to bol stereotyp. A možno tomuto sa práve tí ľudia nejako vyhýbajú, hej, že chcú sa vyhnúť za každú cenu tomu stereotypu a tým pádom ako keby robia takéto rozhodnutie. Zase na druhej strane je to možno aj dobré, pretože niektorí ľudia v tom stereotype ostávajú v takej tej komfortnej zóne a nikdy neurobia ten krok ďalej, hej, a ostávajú potom v jednej firme dlho, až kým nedostanú výpoveď.
Ale to máš aj od povahy, vieš, lebo pokiaľ máš v tej povahe, že áno, že potrebujem stále nejaký nový impuls na zmenu, potrebujem sa stále nejako rozvíjať, tak ty to sama budeš, alebo teda sám budeš vyhľadávať nejakú novú príležitosť, novú šancu. Ale pokiaľ ti je tak dobre, lebo sú aj takí ľudia, že ktorých tá robota baví aj 30 rokov a nepotrebujú tú zmenu, lebo sú na to zvyknutí, majú takú povahu, sú možno, ja neviem, nejakí flegmatici a idú tak akože s davom, že dobre, že je im to jedno, koľko kolegov sa im v tej práci vystrieda, je im to jedno, že ten plat im možno nejako nerastie, ale sú spokojní, robia tú prácu, robia si ju napríklad zodpovedne a chcú tam zotrvať, že sa nepotrebujú posúvať, lebo je veľa takých ľudí, ktorí proste sú spokojní v tej práci, ktorú robia, aj tak, že sa neposúvajú.
Ja by som možno len dodal teda na záver k tomuto, že treba byť sebe úprimný.
To je pravda, presne.
Vedieť si povedať teda, že toto je dobré, toto nie je dobré. A možno veci, ktoré sa dajú riešiť, by som nejako riešil. Či už teda možno kontaktovaním ľudských vzťahov, alebo teda nejakej komunikácie proste s nadriadeným, alebo takto. Pokiaľ sú to ale veci, ktoré sú už nad rozmer možno takýchto vecí, tak by som začal teda pozerať po nejakých nových pozíciách, alebo možno sa tak zamyslieť, čo by človek chcel robiť.
Presne tak. A ja si myslím, že odchod z tej práce by už mala byť tá posledná vec, keď už vlastne všetko skúsiš.
Áno.
A prejdeš si, ja neviem, buď tým osobným pohovorom so šéfom, naozaj, ak si spomínal, alebo ja neviem, ak máš nejaký problém na pracovisku v rámci kolektívu, že si ho najskôr vydiskutuješ, až potom to riešiš tak, že dobre, skúsil som všetko, nepomohlo, tak je čas povedať áno novej príležitosti. A ja by som sa ťa ešte možno spýtala v súvislosti s tým kolektívom a s tým všetkým, že či si tímový hráč?
Ja si myslím, že určite, pretože naša firma v podstate na základe takého toho rozmeru príjma nových ľudí.
Mm-hmm.
Pretože u nás je to dosť podstatné, aby človek vedel fungovať v tíme, pretože my v podstate máme takú náplň práce, že tímy pracujú na projektoch.
Potom by som sa ťa spýtala ešte, že čo ťa v práci motivuje?
Mňa v práci motivuje to, že na rozdiel teda od tej predošlej práce, ktorú som robil, reálne sa oceňuje to úsilie.
Uh-huh. A čo ťa demotivuje naopak?
Demotivuje ma, keď na konci teda sezóny má človek hodnotenie a náhodou človek nepozná, povedzme, správnych ľudí, tak sa ho to môže dotknúť potom pri finálnom hodnotení.
Uh-huh. A čo ti urobí deň krajším v práci?
Deň mi spraví krajším iba káva s kolegami, to mi stačí.
To je super, to aj mne. A čo ti ho vie naopak pokaziť?
Pokaziť deň mi vie nejaká neopodstatnená kritika.
Mm-hmm. Keby si si mal vybrať jednu vlastnosť na svojom šéfovi, ktorá vlastnosť by bola tá, ktorú si povie, že za toto ťa obdivujem?
Rozhľadenosť. Obdivujem ľudí, ktorí sú znalí a vedia veci.
A ktorá je vlastnosť, kedy si si povedal, že tak za toto by som najradšej odišiel, že toto by si mal zmeniť na sebe, pán šéf?
Ja nemám rád nespravodlivosť.
Mm-hmm.
Keď niekto nepochopí nejakú situáciu a potom nespravodlivo ťa z niečoho obviní, že toto je možno jedna z takých vecí, čo mi prekážajú.
A keby si si mal porovnať, že na takú misku váh, že si dáš teda ten kolektív alebo platové ohodnotenie, čo by prevažovalo na tej miske váh?
Chcel by som to mať asi vybalancované a jemne prevážené na ten kolektív.
No Maťko, a viem, že minule sme nestihli, ale dnes dáme.
Nestihli, alebo nechceli.
Nestihli, lebo si veľa rozprával. Ale dnes by sme si mohli dať späť rubriku áno alebo nie otázok. Neviem teda, že či s tým súhlasíš?
Nesúhlasím, poďme
domov. No vieš čo, nie, ale keď aj nesúhlasíš...
Nemáš
tak
na výber.
Počkaj, keď nesúhlasíš, tak nemáš na výber, presne tak. A moja prvá otázka je, či plánuješ zmeniť v dohľadnej dobe prácu?
Nie.
Odmietol si pracovnú príležitosť kvôli vzťahu?
Nie.
Povedal si niekedy na nejakú dôležitú vec šéfovi nie?
Áno.
Oddialil by si rozhodnutie odísť z práce iba kvôli kolektívu?
Áno.
A moja posledná otázka je, že či si mal niekedy takú kurióznu prácu, respektíve neštandardnú, ale musel si ju robiť len preto, lebo si sa potreboval nejako uživiť.
Áno.
Dobre, 5 otázok máme zodpovedaných a ty vieš, čo ťa čaká teraz.
Mm-hmm.
Dobre, tak ja by som sa spýtala na tú kurióznu prácu, lebo to ma tak zaujíma.
Počas vysokej školy
áno.
Nebol veľký pretlak prác, takže človek musel brať to, čo prišlo a bola tam jedna ponuka.
A čo to bolo? McDonald's?
Ktorá sa týkala jednej starej dámy.
Martin, Pane Bože, zase to ide.
Ktorá bývala teda v neďalekej dedine pri Trnave.
No.
Pozdravujem. A teda mala veľký dom, v ktorom potrebovala zahradkára, upratovača, prenašača nábytku, búracie práce. Takže takto som jej asistoval. A,
Dobre, pani platila?
Platila mi, myslím, že 2,50 na hodinu.
No,
čiže v dnešnej dobe už asi to je smiešné, ale v tom čase to bolo celkom fajn, že to relatívne vystačilo a bola celkom taká dôsledná, že hneď keď človek odchádzal, tak už vždy vyplatila. Takže človek sa cítil...
Výslužka, poďme, dávaj, pani.
Človek sa cítil celkom príjemne. No a táto práca bola celkom kuriózna, by som povedal.
Prečo?
Pretože...
Veď si iba manuálne pracoval, som myslela, že mi ideš povedať niečo horšie pri starej pani a spomínosti starou paňou a službami.
Bolo to kuriózne, že koľko nadávok si človek vypočul.
No Martin, zle si robil.
Asi hej, no.
Veď ty si súci junak do života a na vzťah, tak ako to je. Že
potrebovala som túto prácu, aby som sa mohol vypracovať do života.
Takže vlastne pani ti otvorila dvere. A naučila ťa fungovať a pracovať a pracovným návykom ako vstať, prísť, vyplatiť, dovidenia.
Presne tak. Vďaka tomu som teraz vyučený murár, búrač a staviteľ a záhradkár.
A môže sa ženiť.
Áno, to sa môžeme všetci.
No dobre, Maťko, tak ja som rada, že si našiel čas a že sme rozobrali túto tému spoločne a že si prispel aj ty svojimi skúsenostiami pre našich poslucháčov. A verím, že na budúce znova sa budeme počuť pri ďalšom podcaste.
Ďakujem za pozvanie a teda ďalšie pozvanie si teda premyslím.
Čo je toto? Martin, vieš, že máš jedinú možnosť odpovedať áno.
Čak to je to odpovedanie tomu nadriadenému.
Dávam ti výzvu. Yes, man.
Odpovedať nadriadenej nie. To by asi aj stačilo.
Počúvali ste podcast na tému Ako povedať áno novej príležitosti.